Esiet sveicināti, skanētsāk raidījuma zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Nesen raidījumā stāstījām par cilvēku misijām kosmosā, kas iegājušas vēsturē ar letāliem iznākumiem, nelaimes gadījumiem, kuros apkalpes locekļi zaudējuši savas dzīvības dažādu kļūmju dēļ. Šodien turpretī iepazīsim tās misijas un tos astronautus un misiju darbiniekus, kuriem par mata tiesu izdevies izglābt sevi un komandu no nelaimes. Par to visu jau pavisam drīz stāstīsim raidījumā, taču pirms tam uzzināsim, kāpēc tik milzīgu planētu kā planētu X Saules sistēmā esam pamanījuši tik nesen. Izmēru ziņā devītā planēta, ja planēta X līdzinās Urānam un Neptūnam, taču precīzāku informāciju par to apgūstam tikai tagad, jo tā atrodas ļoti tālu. Kamēr pētnieki līdz galam vēl nav vienojušies, kā cilvēku nogādāt uz Marsu, planēta X šobrīd vēl liekas pilnīgi cita, nesasniedzama pasaule. Tās neparasto dabu un izcelsmi tuvāk iepazina mana kolēģe Mariona Baltkalne.
Par devīto planētu, kura desmit reizes pārsniedz planētas Zeme izmēru, plašāka informācija ziņās izskanēja 2016. Gadā, taču teorijas par šādas planētas klātbūtni bijušas jau krietni agrāk. Līdz ar pētījumiem par tās struktūru un apmēriem varēja arī spriedumi par to, kādu lomu Saules sistēmā varētu spēlēt par ledus gigantu dēvētā devītā planēta, kurai nepieciešami 20 tūkstoši gadu, lai apriņķotu ap Sauli. Par to sarunā ar Sundažu observatorijas saimnieci Anna Ginteri.
Vēsture tiešām ir ļoti gara, un varētu teikt, ka tā ir sākusies līdz ar Neptūna atklāšanu. Neptūns neatrisināja visas tā laika problēmas, nevarēja saprast, kāpēc ir šo lielo planētu orbītu novirus, un tāpēc meklējumi turpinājās. Un tā nu sagadījās, ka 1930. Gadā Klaids Tombo atklāja Plutonu, bet Plutons arī neatrisināja visas problēmas, jo sākumā domāju, ka Plutons varētu būt šī meklētā devītā planēta, jeb planēta X, bet laika gaitā izrādījās, ka Plutons ir pārāk mazs, lai atrisinātu šīs problēmas, kas vēlāk izrādījās tīri matemātisks jautājums par to, cik masīvs ir Neptūns, cik masīvs ir Urāns un kā mainās viņa orbītas atkarībā no šīs te masu izmaiņām. Līdz ar to, kad šo abu lielo planētu jautājums bija atrisināts, tad tomēr atlika vēl kaut kādi neatrisināti jautājumi, un tie bija mazie Kuipera joslas objekti, kuri mūsdienās tiek atklāti arvien vairāk un vairāk. Un ja ir daudz maz skaidrs par tiem, kuru orbītas ir saistītas ar Neptūnu, tad mūsdienās arvien plašāk pārstāvēta ir izkliedētā diska grupa, kur orbītas nav izskaidrojums ar Neptūnu klātbūtni, un līdz ar to orbītu novietojums, izvietojums, cik tālu viņi atrodas no Saules, kā viņi kustās attiecībā pret planētu plakni, tie varētu būt izskaidrojumi tiešām ar šo te planētu X, kas riņķo vismaz 200 līdz 400 reizes tālāk no Saules nekā Zeme, tātad ļoti, ļoti tālu, un masa varētu būt no 5 līdz 10 reizēm lielāka nekā Zemē.
Ar pieminēto Kuipera joslu saistīts vēl kāda pētnieka vārds. Proti 2005. Gadā amerikāņu astronoms Michaels Browns šajā joslā atklāja objektu, kam deva nosaukumu Erīda, un tā šķita piemērota, lai iemantotu planētas statusu. Šis atklājums gala rezultātā gan noveda pie tā, ka vienlaikus Erīdai un arī Plutonam tika piešķirts pundurplanētas status. Taču liktenīga sakritības rezultātā līdz ar Erīdas atklāšanu Browns arī paziņoja, ka 13 objektiem ārpus Neptūna orbītas ir neparasta orbitāla kustība, un ka tas ir būtisks pierādījums lielas un attālas planētas eksistencei. Viņš atzina, ka vienīgais, kas spēja panākt šo objektu kustību vienā virzienā, ir masīva planēta, kas tos notur vienu.
Jāsaka, ir arī zinātnieki, kas uzskata, ka tāda X planēta varētu arī nebūt, bet šīs te masu novirzes varētu būt saistītas ar paša Kuipera diska uzbūvi, tā varētu teikt, kad mazliet tālāk nekā tur, kur šobrīd atrodas Neptūns, šies diska objekti ir blīvāki, un šis blīvums nodrošina it kā tādu masas koncentrāciju, kas arī ietekmē šo te tālo objektu kustību. Protams, pa vidam ir bijuši arī visādas spekulācijas par to, ka varētu būt arī mistiska planēta Nibiru, kas ir šeit reiz par reizē pietuvojas Zemei un tā tālāk, bet jāsaka gan, kad planēta X nav nekāds svētais grāls, jeb atrisinājums Nibiru teorijas piekritējiem, jo, ja tā ir reāla planēta, tad viņas orbīta būs stabila, pietiekami tālu no Saules, lai tur būtu ļoti augsts. Tur mēs nevaram runāt par nekādiem okeāniem, ja nu varbūt, ja tā ir pietiekami masīva planēta, varbūt tās dzīles vēl nav pietiekami atzisušas un kaut kur ļoti, ļoti dziļi, zem ārkārtīgi biezas ledus garozes, varbūt ir kaut kādi palika aizmetņi no kādreizējiem okeāniem, bet katrā ziņā mēs runājam par ļoti tālu, ļoti augstu planētu, kur nu, mums zināmās dzīvības formas noteikti nespēs eksistēt.
Salīdzinājumā ar Plutonu, iespējamā 9. planēta ir ļoti blāvs objekts, tādēļ nepieciešams iesaistīt ļoti jaudīgus teleskopus un ļoti ilgi veikt novērojumus. Ja šāda planēta patiešām eksistē, tad to mēs varētu uzzināt aptuveni līdz 2030. Gadam. Ja tuvāko 10 gadu laikā ar teleskopu un citu mehānismu palīdzību neizdodas iegūt skaidru informāciju, tad principā varētu uzskatīt, ka jautājums ir atrisināts un planēta X neeksistē. Lai gan tā uzskatāma par ledus gigantu, kas lielāks par Zemi un Marsu, bet mazāks par gāzu gigantiem, šobrīd par tik tālu planētu, nezinot īsti, cik liela ir tās masa, ir grūti pateikt, ko vairāk par tās struktūru.
Katrā ziņā tā ir tā saucamā superzeme, ko visai bieži redz ārpus Saules sistēmas pie citām zvaigznēm, un tas, protams, ja šādu planētu mēs atklātu Saules sistēmā, tas tikai vairot to pārliecību, ka planētas ārpus Zemes, tātad pie citām zvaigznēm nav nekas īpašs, un tas, ko mēs redzam ārpusē, to mēs varam redzēt arī savā Saules sistēmā, jo nu, superzemes mums tieši šeit Saules sistēmā līdz šim nebija, tā kā nebūtu slikti, ja viņi tur tādi būtu. Bet runājot par to, kas uz viņas varētu būt, viss ir atkarīgs no tā, kurā vietā Saules sistēmā viņa ir veidojusies. Jo šeit ir trīs dažādas hipotēzes par to, no kurienes viņa ir radusies. Ja viņa ir veidojusies tur tālumā augstumā, tad visticamāk, ja viņa pamatā sastāvēs no dažādiem cietējiem iežiem plus ar ledus, sasalušas gāzes, metāns, slāpeklis, amoņaks, viss, ko mēs varam iedomāties, kas ir uz lielajiem gāzu gigantiem, tīpaši tālajiem, kas ir Urāns, Neptūns, tas pats visticamāk atradīsies arī uz šīs te planētas X, tikai, protams, sasalušā formātā. Maza iespēja, ka tādā attālumā varētu šai planētai būt kaut kāda vērāņemama atmosfēra, varbūt, kad tajā brīdī, kad viņi pietuvojas Saulē, varbūt, nu, nedaudz tā Saule viņa sasilda vairāk un izveidojas kaut kas ļoti, ļoti vājš, līdzīgi kā Plutona gadījumā vai pat vēl vājāks. Ja planēta ir veidojusies tuvāk Saulē, līdzīgi kā Jupiters un citi gāzu milži, varbūt, ka uz šīs planētas ir mazliet savādākas proporcijas šīm te gāzveidu vielām, bet katrā ziņā tas būtu kaut kas tāds, kas mums Saules sistēmā tepat ir, mēs nevaram gaidīt kaut kādu pilnīgi savādāku sastāvu. Un ir trešā hipotēze, ka Saule ir nozeguši šo planētu kādai citai zvaigznē, jo pašos pirmsākumos, kad Saule veidojās kopā ar savām māsām šajā te zvaigžņu kopā, visticamāk, ka zvaigznes atradās tuvāk un arī ap citām zvaigznēm varbūt veidojās planēta un var gadīties, kad Saule lidoja garām kādai citai zvaigznē pietiekam tuvu un nospēra no viņas kādu ārējo planētu, un tagad šī ārējā planēta atrodas Saules sistēmas nomalē. Tad, protams, tas būtu ļoti intriģējoši uzzināt, kāda ir šī planēta, kādas ir tās sastāvs, kas ļautu spriest arī par to, kādas planētas ir ap citām zvaigznēm, un tas būtu tāds, varētu teikt, reāli sasniedzams veids, kā mēs varētu pētīt patiešām citu planētu.
Ja planētu X izdotos atklāt, būtu iespējams aptuveni noteiktās sastāvā esošos vadošos ķīmiskos elementus, un tas būtu liels grūdienis kosmosa aģentūrām apvienoties un aizsūtīt šajā virzienā zondi. Tas, protams, atkal aizņemtu vairākas desmitgades, lai šādu misiju realizētu, tomēr gala rezultāts attaisnotu mērķi lidot tik tālu, jo planēta X būtu ārkārtīgi interesants objekts, kur veikt pētniecību. Par konkrētiem soļiem, kas jāveic, lai iegūtu precīzāku informāciju par planētas X eksistenci, turpina Anna Gintere.
Principā jāturpina pētīt šie te neparastie Kuipera joslas objekti, jo to orbītu analīze palīdzēs arvien precizēt to lauku, kurā to planētu meklēt. Jo šobrīd tas meklējuma lauks ir ārkārtīgi plašs. Jo šaurāk mēs to lauku uztaisam matemātiski analīžu rezultātā, tad modelējot, kur viņa aptuveni varētu būt, jo precīzāk mēs varam pagriezt teleskopu. Protams, planēta X gadījumā var būt, ka tur būs vajadzīgi daudz gadi, lai atklātu arvien jaunas un jaunas šos Kuipera joslas objekts un veiktu viņu iekļaušanu tajā modelī un saprast, kur atrodas planēta X un vai viņa vispār tur atrodas.
Lielo izmēru dēļ zinātnieki devītai planētai devuši iesauku Resnītis. Planētas vidējā distance no Saules ir 90 miljardi kilometru, un tas ir 20 reizes vairāk par Saules distanci no 8. Planētas Neptūna. Un vēl salīdzinājumam. Ja zondei New Horizon bija nepieciešami 9 gadi, lai sasniegtu Plutonu, tad tā ceļotu vēl 54 gadus, lai sasniegtu 9. Planētu. Ņemot vērā šos ievērojamos skaitļus, varētu rasties jautājums – kādēļ mums, dzīvojot uz Zemes, par kuru arī vēl visu neesam izpētījuši, būtu nepieciešams ko vairāk zināt par Saules sistēmā tik ārkārtīgi tālu planētu? Anna Gintere teica, ka vispirms tas paplašinātu mūsu zināšanas par to, kas tad ir īsta Saules sistēma un kāda tā ir veidojusies. Tomēr tas nav vienīgais iemesls.
Ne tik daudz tas, kad mēs varbūt iegūsim tās zināšanas tam parastajam cilvēkam ir svarīgi. Bet varbūt tas, ka tiks uzlabot interneta apraides ātrumu, tiks uzlaboti sakaru kvalitāti un tā tālāk, jauni materiāli ienāk iekšā materiāla zinātnēs. Tā kā taisot zinātni, blakus produkti ir dažādas lietas, kas pēc tam parādās mūsu sadzīvē. Mēs varbūt esam jau aizmiršuši, ka internets kā tāds ir radies pateicoties zinātnē. Mums tas šobrīd liekas tik pašsaprotam lieta, tik neatņemam sadzīves sastāvdaļa, ka mēs pat neaizdomājams, ka patiesībā tas radīts tāpēc, lai pārraidītu datus zinātnieku vajadzībām. Un tāpēc šīs te zinātniskās misijas, kuras mums it kā nedod praktisku labumu, tāpēc, ka stāsta par kaut kādām tālām vietām, kas atrodas miljardiem kilometru tālu no mums, viņas patiesībā ir vajadzīgas, jo viņas motivē gan zinātnieks, gan inženieris izstrādāt jaunas lietas, kas pēc tam klusiņām un nemanām ienāks mūsu dzīvē, un mēs viņas lietosim un nemaz neaizdomāsimies, ka tas ir pateicoties tam, kad zinātniekiem radās iecer papētīt planētu X.
Vēl viens praktisks aspekts, kā planēta X tālā nākotnē iespējams būtu izmantojama, ir fakts, ka tā varētu kalpot kā atspēriena punkts tālākiem kosmosa pētījumiem, jo ņemot vērā kosmosa plašos izmērus, pētniekiem bieži vien trūkst šādu staciju, kurās atpūsties vai papildināt degvielas krājumus. Tuvākajā laikā par šādiem atspēriena punktiem varētu kļūt Mēness vai Zemei tuvie asteroīdi, un par planētas X pielietojumu šādam mērķim pagaidām gan vēl varam fantazēt. Kosmosa izpēte gan attīstās ļoti strauji, un varbūt pēc 100 vai 200 gadiem cilvēks no šīs vietas patiešām varēs atspērties, lai lidotu uz citām planētām un citām zvaigžņu sistēmām. Protams, ar tādu nosacījumu, ka planēta patiešām pastāv. Arī Latvijas zinātnieki, kuru pārziņā ir asteroīdu meklēšana, varētu sniegt ieguldījumu, lai precizētu planētas X atrašanās vietu. Tomēr zinot, cik stindzinošs augstums ir uz Plutona, šobrīd vēl nevaram domās jau būvēt bāzes stacijas vai cerēt, ka uz planētas X varētu būt mums pazīstamas dzīvības formas.
Nu, tā būs tumša pasaule, kur jā, arī cilvēks tur aizbrauks un uzcels pilsētu, tur būs jātais mākslīgais apgaismojums, citādi būs ļoti drūma dzīve.
Planētas X noslēpums kopā ar Suntažu observatorijas saimnieci Annu Ginteri izzināja Mariona Baltkalne, bet turpinājumā iepazīsim biežākās un bīstamākās kļūdas un nebūšanas, ko nācies pieredzēt astronautiem un viņu kolēģiem kosmosā.
Zināmais nezināmajā.
Nevienam nav noslēpums, ka cilvēku misijas kosmosā ir sarežģīts un bīstams darbs, kur iespējamība, ka kaut kas noiet greizi, ir ļoti liela. Dažreiz šādas teju letālas kļūdas var notikt tepat uz Zemes treniņu procesā, citreiz paceļoties vai nolaižoties, bet nereti arī esot atklātā kosmosā. Kļūdas un nebūšanas ir bijušas gan nervu skutinošas, gan astronautu un darbinieku zināšanas pārbaudošas, bet lielākoties veiksmīgi atrisināts un par šādiem stāstiem ar laimīgām beigām šoreiz turpināsim mūsu raidījumu arī par cilvēku misijām kosmosā. Tieši tāpēc ar mani kopā studijā šodien ir astronomijas entuziasti un IT speciālisti Ints Češāns un Raitis Mises. Sveicināti!
Labdien.
Tiekamies tieši tādā pašā kompānijā, kā pirms kāda brītiņa, kad mēs runājām par dažādām kosmosa misijām, un toreiz mēs tā kā palikām pie tām negatīvākajām, jā, proti, kas ir beigušās diezgan, nu, letāli un bēdīgi, tieši tā. Bet šajā reizē, saprot, mums ir esals tāds misija kopums padomā, par kurām parunāt, kur ir bijis, nu, visādi, bet beigas tomēr ir bijušas laimīgas. Var teikt, šīs tomēr ir tad vairumā vai, nu, retumā gadījumu šādas kļūdas.
nu, neviens lidojums laikam neiztiek pilnīgi bez kādiem misēkļiem. Tas tā kā nodzīvo dienu un reizi, nu, pilnīgi nekas. Protams, tādi ievērojumi gadījumi, kad ir riktīgi slikti gājis un tomēr esmu izglābušies, viņu arī netrūkst. Un, nu, par laimi tie letālie gadījumi, par kuriem runājam iepriekš, viņi ir stipri mazāk. Ar šiem šeit tas saraksts ir garš un
jā, raitim bija kas piebilstams. Tātad mēs varam teikt, ka katrs lidojums vairāk vai mazāk ar kaut kādām kļūdām un ķibulēm noteikti sevi piesaka. Mēs tikai par to nezinām.
Jā, vienkārši tā, ka ir jau arī tā, ka tās mazās lietas jau nestāsta nevienam. Jā. Mēs jau uzzinām tikai par to, kur faktiski jau iesaistās jau presa un tāda līmeņa lietas. Un vēlāk kaut kādās vēstures grāmatās var izlasīt arī par kaut ko mazāku. Bet tās lielās lietas jau, protams, tauta uzzina diezgan ātri.
Nu, jāsaka gan, ka vēsturiski mēs varam sadalīt tad divās daļās, ja tās ķibeles bija amerikāņiem senos laikos, tad pa to uzzināja reālā laikā, un savukārt, ja tās bija Padomju Savienībā, tad bieži vien mēs pa to uzzinājam tikai 90. Ja, ka ir bijušas problēmas. Jā.
Un nav pārliecības, ka mēs visu tā arī esam uzzinājuši.
Jau, gan jau, ka vienalga ir kāda daļiņa, vai ne, par ko mēs vēl joprojām nezinām. Bet var tā dalīt, nu tādā, nezinu, statistikā, nu kam tad tās kļūdas, un to kļūdu ir bijis vairāk amerikāņiem, toreizē Padomju Savienībai, vai kurš vairāk un riskantāks
domāju,
lietas darītam arī
es bija? Es domāju, ka īsti nav ko dalīt, jā, kļūmes ievērojums ir bijuši gan vieniem, gan otriem, jā, ja mēs atceramies, Ljonov izgāja atklātā kosmosā, un tas bija vienkārši brīnums, ka viņš atgriezās tepat laikā amerikāņiem ar Apollo 13, nu kur vēl? Krievi dabūja šaut tur kuģis no starta platformām, ka nesēja sprākst amerikāņiem, nu labi, starptautiskā kosmiskā stācija laikā, ja, kad cilvēks noslīgst gandrīz vai ārpus stacijas.
Jā, šeit laikam ir šie gadījumi, kas jau ir piesaukti vairāk vai mazāk zināmi, un tomēr dar atgādināt cilvēkiem, kas varbūt nav visu laiku sekojuši līdzi un uzreiz nezinu, kas notika Ljonovam, kāpēc viņš knapi atgriezās. Nu, par Apollo 13 gan, man liekas, ir arī popkultūras
dēļ. Godīgi sakot, par Ljonovu filmu bija arī diezgan laba.
Jā, bija jautājums tikai, cik lielā mērā tas ir tādā masu kultūrā aizgājis.
Jā, protams. Jāsaka, filma bija tiešām laba, un viņi bija diezgan akurāti uzņemti un atainoti. Bija dažas lietas, kas tur bija
samākslotas.
Bet caurmērā, jāsaka, tas notikuma atainojums ir tāds, kādu mēs to zinām. Problēmas viņiem īstenībā netrūka. Lielākā bija pašam Ljonovam, tas bija pirmais izgājums atklātā kosmosā. Neviens īsti nezināja, kā uzbūvēt skafandru.
Un no kā viņi būvēt.
Un steidzās arī ļoti, jo zināja, ka amerikāņi arī gatavojās iziet. Krievu variantā bija tā, ka pie šīta kosmosa kuģa bija piestiprinātas slūžas, tādas piepūšamas, un tad caur viņām varēja iziet atklātā kosmosā. Un tur bija virkni nosacījumi, ka tu izēji laukā, tev jāatgriežās galvu. Nē, kājām
priekšu,
lai tu var aiztaisīt kā slūžas, jo apgriezties tur nevar, viņš ir šaurs.
Tās slūžas vispār bija veidotas, lai viņš taisītos pašas ciet, bet bija iespēja, ka viņas neaiztaisās. Un tad jātaisa roku. Un ja tu esi ar kājām pie slūžām, tad tu nevar aiztaisīt.
Jā, nu, visāks ar to, ka skafandrs bija nepareiz uztaisīts, lai kā centās it kā visu izdomāt pareiz, viņš spiedienu starpības dēļ, tev iekšā ir atmosfēra, skafandra ārā ir vakums, viņš piepūtās, ja stādieties priekšā jums, cimdi piepūšās, pirksti iziet laukā no cimdiem, kājas izlien no zābakiem, jūs vairs neko nevarat satvert, nevienu trosi, nevienu kameru, nevienu slēdzi vai kloķi, un jūs tagad tur peldat, jūs apkaļ netiekat, un tā jau bija mazliet jau panika, kad beidzot izdodas tiklisām slūžām, tad tu netiec viņās iekšā un ieeji otrā virzienā un mēģini tur apgriezties, ko īsti nemaz tehniski nevar izdarīt, jo tas skafandra, tā nelokāmā daļa ir lielāka nekā pašas slūžas, bet tās slūžas savukārt ir nedaudz elastīgas un beigās tur izdevās ar pārdzīvojumiem milzīgiem un
kā sanāk, kā atrisinājās to laik tas
gadījums? Viņam izdevās apgriezties,
viņš bija spiests iet ar galvu priekš, ko nedrīkstēja darīt, tāpēc, ka nevarēja vienkārši ieiet, kā jau pa priekš fiziski nevarēja, un tad viņš brīnumā no kārtā apgriezās jau slūžās esot otrādi un aiztaisīt to lūku ciet.
Nu jā, tur tiešām
bet tas bija ļoti dramatiski.
Gana daudz detaļu, kā viņš tur savu galvu rīkojās, samazināja spiedienu skafandrā, lai viņš nedaudz sarautos, lai viņš varētu vismaz kaut ko izdarīt.
Cik ilgā laikā viņam finālā tas viss prasīja? Nu, tas bija tāds moku stundas, moku minūtes?
Nē, tas bija minūtes. Tad mēs runājam par kaut kādām minūtēm 10-15 apmēram, ja to visu to pasākumu. Un šajā laikā cilvēkam paceļās temperatūra pa vairākiem grādiem, sirdsdarbība tur pie 200, un viņš ir uz spēju un izsīkumu robežas vienkārši dažu minūšu laikā. Un pēc tam, ka beigās tomēr izdevās viņiem tikt apakaļ tajā kuģī, tad tur bija atkal nākamās problēmas ar gaisa padevu, ar ventilāciju, un tā, ka viņi gāja apakaļ atmosfērā, tad viņiem atkal servis modulis tur neatvienojās, un viņi tenteriski gāzās iekšā atmosfērā, tā kā tur bija tas lidojums bija
ķibeļu bagāts. Jā.
Nu, nevēl pēc šī te Leonova izgāja atklāt kosmosā, jā, pirmais, un krievi ir ļoti lepni par to un pamatot, jā, bet krieviem vajadzēja 4 gadus, lai viņi vēl nākamreiz uzdrošinātos iziet atklātā kosmosā.
Bet var teikt, šajā gadījumā tas atrisinājums nāca pateicoties paša Leonova iniciatīvai tajā brīdī darīt kaut ko vispār pretēji noteikumiem, pretēji priekšrakstiem?
Viņam nebija citas iespējas, vai no tā, vai paliec ārā. Un tad tev ir izvēle, un tu tātiecīgi, protams, izdari savu izvēli tajā brīdī.
Jā, jo pēc misijas ruļiem viņam, protams, viss ir jāsaskaņo ar vadības centru, tur ir milzīga komanda gudru cilvēku, viņi pateiks, kā darboties. No otras puses, viņam nav laika, viņam tas skafandrs piepūšās, temperatūras ceļās, un viņam jāpieņem lēmumu šeit un tagad, jā, un viņš to dara.
Kā tas pēc tam mainīja gan to, kā tik ražot tālāk skafandri, gan arī viss tā tālākā komunikācija vai, nu, kā saka, rezerves variants, kāda ir tālāk tā drošības sistēma, kā komunicē vai kādas ir priekšraksti, ko darīt, ko nedarīt? Ir tādi A, B un C plāni pēc tam parādījušies kosmonautiem, astronautiem?
Man tā grūti pateikt par tiem ABC plāniem, bet pilnīgi noteikti no katras kļūdas un no katra lidojuma mācās, un šie priekšraksti un procedūras viņi visu laiku tiek pilnveidot, sevišķi pēc lielajām katastrofām, jā, kas lielie spējas šatli, ka gāja bojā, tur tik daudz labojumu ir. Pie kam jāsaka, viņi bieži vien ir ne tik daudz tehniski, protams, arī tehniski, bet viņi ir vairāk par to, kā vadīt šādas projektus, kā rīkoties šādās situācijās. Jā.
Un par tiem pieļaujamām robežām, teiksim, temperatūru režīmos un visā šīs lietās, to noteikti arī pārskatīt, īpaši pēc Challenger atgadījuma, tad tas jau bija.
Tas bija gadījums ar letālajām beidām, kur mēs jau
esam. Tas mums ir apspriezis, bet tur arī tas izraisīja uzreiz virkni procedūru, kas tika pārskatīti vienkārši pilnīgi.
Jā, nevelcāk gan kosmosā, gan aviācijā un šajās industrijās katra patiesībā jauninājums vai drošības standarts ir uzrakstīts ar kaut kādu netika patīkamu notikumu biogrāfiju. Ins pieminēja nevēl tādu arī, man liekas, nu, filmas cienīgu scenāriju, proti ar slīkšanu starptautiskā kosmosa stacijā. Kas un kam tas notika?
Jā, tas, nu, par šiem te gadījumiem runājot, ir tā, ka ir bijuši tikai daži gadījumi, kad ir ķibeles gadījušās izejot atklātā kosmosā, vai piemēram uz mēnesi tieši tas pats, bet neviena aizrādījuma mums nav. Un no lielajiem šiem te gadījumiem ir tikai šis Leonov gadījums, ko runājām, un otrs, ja mēs tā stipri laikā uz priekšu pārlicam, tas bija 12. Gadā, ja nemaldos. Jā, 12. Itāļu astronautam
Palamino, vai kā viņam bija?
Parmitino.
Jā,
nu, apmēram.
Jā.
Bet ķibeli bija sekojošam, ka viņi izgāja divatā atklātā kosmosā veikt plānotas remontdarbus, un pēkšņi viņam ķiverē sāk, nu, gāsties iekšā ūdens vai plūst, ja, grūti pateikt, cik no ātri. Ņemot vērā, tas ir bezsvars stāvoklis, ja, viņš nav tā, ka viņš salīst tur kaut kur piedrupnēs vai kā.
Papēžos.
Viņam ir tendence lipt klāt.
Veidot plēvi apkārt.
Kur vien var, ja, un viņš tev līp pie sejas, pie acīm, pie ausīm, tu vairs neredzi, nedzirdi, un gal galā īsti nevar palpot. Tev visu, nu, tādā ūdens plēvē, tu tiec, nu,
Ietīts,
jā, un šī problēma, protams, uzreiz tiek ziņot, un misijas vadība uzreiz visu tur pārtrauc, un kolēģis palīdz atgriezties un atvalk, bet tā situācija progresē diezgan strauji. Beigās viņi dabūja tur iekšā, un otrā pusē jau stacijā, jau tur jau viss komandas stāv,
viens vēl
ķiver nost, otrs uzreiz dvieli apkārt galvai, lai nosūktu ūdeni. Jā. Tas jau nekas, ka tu esi iekšā, tur jau arī bezsvars stāvoklis.
Bet tur vismaz ir kāds, kas tev var mēģināt
jā,
kaut
protams,
ko izdarīt.
Jā, protams, tajā brīdī, kad tev ir ķiver nost, protams,
var izglābt, jā.
Tevi glābi, jā. Tas iemesls izrādījās pa galam tehnisks, un pie kam nevis nu, kaut kāds bojājums skafandrā, bet kā izrādījās, tā bija dizaina kļūda. Līdz šim viss skafandri bija ar šo kļūmi, kur pie kaut kādiem, nu, specifiskos apstākļos varēja gadīties, ka tehniskais ūdens, kas tiek izmantots dzesēšanas sistēmām, var nokļūt skafandra ventilācijas sistēmās un caur turien atmosfērā, kas tev jāskā.
Pat izvēl, tas ir tik daudz, lai veidot tādu ūdens plēvi.
Daudz jau nevajag. Īstenībā tev tur iepludina vienu litru, jā. Un...
Nu, litras jau liekas daudz kaut kā.
Jā, nu, pārāk daudz arī šī tehniskā ūdens tur nav, bet pietiekam, jā, lai radītu problēmas. Viņš nav toksisks, viņš ir ūdens kā ūdens. Viņš gan
bet
nav domāts dzeršanai.
Pie,
jā, bet es sapratu, ka bija mēģinājumi vienkārši nodzert to ūdeni, bet, bet nu, tur tam acīm redzot ir arī kaut kādas robežas un limiti.
Tad atkal skafandrs, var teikt.
Jā, tas tā mazliet dīvaini, ka mēs esam sākuši šiem gadījumiem, jo īstenībā šie divi vienīgie gadījumi, kas ir pieminēšanas vētra attiecībā uz skafandriem. Ir vēl īstenībā pārīts viens, kur tika sadurts cimts un bija dekompresijas risks, bet nu, tas caurudotā cimts bija tik niecīgs, ka to pat nepamanīja. Mm-hmm. Tikai pēcāk, kad jau pēc šī izgājiena pārbaudīja visu ekipējumu.
Tas tur nav sūdzēs, ka viņam uz pirksta ir kaut kāds zilums parādījies, un tad šie skatās, ka tur caurums
skapandra. Varēja būt ne tikai zilums uz pirksta, varēja būt diezgan bēdīgs.
Bija viens cits vēl gadījums īstenībā arī ar izgājienu atklātā kosmosā, mazliet tāds, ko uz Zemes nepiedzīvos. Komanda starptautiskajā kosmiskajā stacijā laboja dzesēšanas sistēmu ārpusē, dzesēja viņu ar amoniaku, un bojāt ventīļa dēļ tas amoniaks sāka izplūst laukā. Tas, ko viņš darīja, viņš pārklāja skafandru, izveidoja tādu nu, pāris centimetru biezu ledus kārtu. Bet tas nav ūdens, tas ir amoniaks, viņš ir toksisks. Tagad jautājums, kā tu atgriezīsies stacijā, jo tikko tu ieies stacijā, tur būs plus, viņš
iztvaikos tu... atmosfēru, jā.
Visiem beigas, ja tu esi ārā un tu nevar atgriezties, ja tā situācija.
Kā bija atrisināt tā?
Pirmkārt, viņam lika vienu orbītu stāvēt saulē, lai iztveiko, cik jau varēja.
Viņš vienkārši pasauļojas. Tās nepieredzēts gadījums, ja stāvē neko nedrīz, kur vairāk salīts.
Un pēc tam, jā, viņi iegāja iekšā un atkausēja.
Jā, nu lielāko daļu viņi iztvaicēja orbītā, un tad kaut kādas paliekas, kas kaut kādās krunkās tur skafandru vēl palikuši, tad viņi tajā slūžās iegāja, piepildīja viņu, uzsildīja, izventilēja visu kā ārā vēlreiz.
Bet tad cenāk, tas pats astronauts ļoti ilgu laiku bija tajā skafandrā, un tur nav jautājums, cik ilgi viņš tur var uzturēties.
Līdz 8 stundām viņiem tas... darba resursi, tas, no rezervēm.
Jā, tas ir diezgan vienkārši definēts. Pirmkārt, diezko ilgāk tu fiziski nevar.
Nu, tā ir darba diena.
Tas man likās, vai nav tā, ka kamēr viņš tur sauļojās, kamēr vēl ventilējās, vai nav tā, ka viņš
mēs
jau pārvēl to.
Mēs nevaram pat ilgiem laikiem, mēs runājam, viņš vienu orbītu.
90 minūtes, nu, tas jau nav.
Un pēc tam tā ventilēšana arī nebija tā, ka 9 stundi.
Nu, izlaist gaisu un atjaunot, cik tur minūšu jautājums faktiski.
Varbūt negluži,
jā, jāpagaida, lai iztvaiko bija.
Salīdzinot ar to izgājienu atklātā kosmosā, kas tipiski iet 8 stundas, dažkārt mazliet ilgāk, tad...
Iekļāvās vēl
tajā laikā. Jā, iekļāvās, jā. Tā ir piezīme par šiem te izgājieniem. Nav tā kā filmās, ka hop, uzmeti to smokingu mugurā un meti laukā, kā tur Sandra Bullocka gravitācijā. Tā nenotiek. Sagatavošanās izgājienam notiek pāris dienas, un tā viena cilvēka ieģērbšana skafandra aizņem vairākas stundas.
Nu, pats viņš to nevar izdarīt, principā.
Jā, Tā sagatavošanās posms ir tik garš un sarežģīts, ka nav vērts iziet uz 10 minūtēm. Ja tu ej ārā, tad tu ej uz pilnu darbdienu.
Jā, diezgan tāds tiešām daudzu filmu scenāriju cienīgs materiāls, kas ir dzirdams klausoties tajā, kā pat tiešām ir kāda darba stundas piedzīvojušas cilvēku kosmosā, bet mēs te vairāk par tiem skafandriem un iziešanu kosmosā runājam. Es pieņemu, ka tās kļūdas, par kurām mēs varam teikt labi, ka tā beigās skar arī vienkārši tā saucamās darba dienas starptautiskā kosmosa stacijā, pašas stacijas, nu labi, atceroties visvisādas gadījumus arī par miru stacijas degšanu un vispārējo. Kurus jūs vēl nosaukt par tādiem gadījumiem, kurus noteikti jāpiemin, ka nu, tās bija kļūdas, kas labi pamācīja mums?
Nu, attiecībā uz stacijām noteikti lielās kļūmes notikušas mirā. Jā, starptautiskajā kosmiskajā stacijā kļūmes ir bijis, ka nesaskaitīt, jā, bet viņi nekas nav bijis netuvu tik nopietnas kā mira stacijā, kas bija. Protams, arī agrīnajās stacijās, kas bija pirmie salūti 70. gados, nu, tur arī visādi gāja, bet vienkārši mācījās viņus būvēt.
Tas jau bija tā pieredze faktiski, ko Padomju Savienība radīja, un tad tas jau bija viens no pamatiem starptautiskās kosmosa stacijas.
Es tieši gribēju jautāt, vai nav tā, ka starptautiskā kosmosa stacija jau ir savu pieredzi, var teikt, uzkrājuši uz citu kļūdām, skatoties uz to, ko darīt.
Nu, sāksim to, ka starptautiskā kosmosa stacija pat pa sevi ir būvēta no bāzes materiāliem, kas tika taisīti priekš stacijas MIR 2, Krievu moduļu pirmie zarjā un zviesa datie bija MIR 2 stacijas moduļi. un amerikāņiem savus Destiny laboratoriju, viņi taisīja priekš savas stacijas Freedom, un Eiropas Savienība savu Kolumbus taisīja priekš savas stacijas Kolumbus. Vienkārši viss šīs iestrādes, viņas tika salikts kopā un realizējās vienā lielā stacijā. Jā.
Bija kas piebilstams pie tām visām neveiksmēm un kļūmēm raitim par vienalga vai stacijām vai vienkārši
aparātiem? Nē, nu tas faktiski vēl insteidz par to, ka tās mācības tundas ir lielākās ir pagājušas stacijām ir. Un visas ugunsgrēku dzēšanas un tas, ka kabeļa lūkās nedrīkst būt un visas šīs lietas, tas ir ņemts vērā būvējot.
Starptautiskajās kosmiskajā stacijā arī mēs būtu kabeļi izvilkt pa lūkām, bet viņi ļoti cenšas to nedarīt.
Jā.
Mir stacijā ugunsgrēks aizsākās bojāta skābekļa generatora dēļ, un ļoti ātri piepildījās viss ar dūmiem, un izrādās, ka lūkas aizvērt nevar, jo kabeļi pa lūkām ir izvērti, un tad viņi cirt nost viņus un ātri centās vērt ciet, un
noizolēja beigās to
un tad tu ņem maskas skābekļi no sienām, ir zināms, kur viņš ir, un tad tu uzliec viņu seju un izrādās, ka viņi nestrādā, un tad tu zini, ka tur ir ugunsdzēšamais aparāts, viņš piestinās pie sienas, un viņi nevar no sienas noņemt nost, ja. Tur bija tādas it kā lietas, ja, ko mums te uz zemes ugunsdzēsējs atnākot pārbaudīt saķertu galvu, ja, un izrādās tur tā kosmiskā stacijā redz gadījās.
Bet kā tas varēja gadīties? Tā ir tāda cilvēka nolaidība, tā ir sistēmas kaut kāda nepievēršana uzmanības?
Es domāju, ka gan viens, gan otrs, bet tas dažkārt ir pārsteidzoši, kādas kļūmes cilvēki cik banālas nepielēš. Pat ne tikai vai ne tikai uz šiem te piltējumiem lidojumiem, mums ir automātiskās misijas ar tik pārsteidzošām lietām, ja, kad liekas, nu, pirmklasnieks tādu kļūdu nepielaistu, ja, un iet bojā tur simtiem miljonu dārgas misijas.
Sākot ar to, ka sajauc mērvienības sistēmas, vienkārši aprēķinos ieliek nepareiz mērvienības sistēmu, viss, nu.
Bet liktos, nu parasti, nu kosmosa industrijā saistās ar to, ka vairākās kārtās taču ir cilvēki, kas pārbauda, un ir nākamais, kā saka, un nākamais, kurš pārbauda. Laikam tas cilvēciskais faktors nevēl saka vienmēr.
Neskatoties uz to, tā gadās.
Un redzēt uz tādu miru staciju, jau arī nevar aizsūtīt ugunsdzēsēju pārbaudi, tur jau pašiem viss jādara.
Tieši tāpēc liktos, ka tur varbūt pieckārtīgi vajadzēja jau sistēmu ieviešot, pārbaudīt, vai varēs kaut vai noņemt tos ugunsdzēšamos aparātus tik labi un veiksmīgi not.
Katrā ziņā ir mazliet arī pretrunas, kā tur īsti viss tas notika, jo toreiz uz tās stacijas ugunskrāka laikā atradās tāds amerikāņu astronauts Jerrys Lineģers, ja nemaldos,
jā,
viņu sauc.
Nemaldos,
un tas, ko oficiāli pastāstīja tā kā Krievu kosmosa programmas pārstāvja, ja, un tas, ko viņš pēc tam savā grāmatā rakstīja, mazliet atšķirās tie scenārija. Ja. Krievi saka, mums ugunsgrēks bija 90 sekundes, ja, un dūmi tur dažas minūtes, un viņš saka, bija krietni savādāk. Ja.
Kā viņš raksta tur krietni vēl
Nē, viņš runāja par ugunsgrēku, ja nemaldos 14 minūtes un dūmiem pāris stundas, kamēr viņi dabūja viņas laukā. Krietni lielāk tie laiks brīži.
Ja, tā kā nevelti saruna sākumā Raits teica, ja, ka nu, gan jau mēs daudz ko nezinām. Es domāju, ka arī tie, kas tiešām ir bijuši klāt šajās daudzajās situācijās, varētu padalīties.
Un šis ir arī tas laiks, kad faktiski jau ir jātic tam, ko stāsta paši tie dalībnieki, plus varbūt kāds vadības centrā dzirdēja, ko viņi tur runā.
Jā.
Bet nekādu video vai kaut kas jau nav visdrīzāk no šiem notikumiem. Pat ja būtu, neko jau tur neredzētais dūmos, jā.
Par tajiem vadības centriem runājot, nu nezinu, filmu iespaidā vai kā citādi liekas, ka parasti liekas, ah, jūs to, mums ir problēma, tas ir tas atrisinājums vai vismaz tas palīgās sauciens. Cik lielā mērā skatoties uz visām tām dažādajām situācijām, kur tās kļūdas ir bijušas gan tādas, nu, dārgas cenas kļūdas, Houston ir bijis vai vadības centrs bijis tas risinājums. Cik lielā mērā mēs varam runāt, ne tādu Leonovu gadījumu, kad patiesībā nav laika prasīt tur lejā uz zemes, ko mums tagad
domāt.
Vai nav laika domāt, vai tomēr tā Houston mums ir problēma, ir tas risinājums?
Vairumā gadījumā tā arī ir, jo tur ir milzīgas komandas ar ekspertiem, gal galā tiem, kas tos kuģus vai stacijas ir, vai skafānas vienalga pēdējo lampiņu ir būvējuši, viņi zina, ko viņi ir darījuši un kāpēc. Nu, realitāte ir tā, piemēram, ja jūs stāties Houston, tur ir vadības centrs un cilvēki. Tas ir tas, ko mums parāda. Tas, ko mums neparāda, aiz viņiem ir milzīgas zāles aizmugurē, pilnas ar cilvēkiem, ar ekspertiem, kas katrs pārzina savu kaut kādu lauciņu, savu kaut kādu sistēmu. Un tikko cilvēkiem šajā vadības centrā, kas ir nu, vairāk mazāk tieši tiešā saitē, tiešās komunikācijās ar šiem astronautiem, kosmonautiem, kurš tikko viņiem ir kāds jautājums, tā uzreiz ir jautājums aizmugurē ekspertiem. Viņi tur ļoti daudz.
Patiesībā viņi tur 24 stundas, 7 dienas nedēļā visu laiku ir klātesoši tie bari cilvēki, kas jūs tur. Kas parasti ir tie jautājumi, nu tad kas ir nonākuši to uz zemes esošo ekspertu lokā? Protams, mums tur kaut kas nedarbojas, vai ko mums tagad darīt, vai tās tiešām ir
tās būtu ikdienišas lietas, kas neatiec uz kritiskām situācijām, bet jā, arī tādas ir. Es atceros kosmiskās stacijas pirmsākumos, kad pirmās apkalpes bija augšā un viņas mēģina tur visu sataisīt, un kā IT cilvēkam interesanti, un viņi tiešajā ēterā laida lejā visas komunikācijas ar vadības centru, viņi tur mēģina kaut ko sakonfigurēt, kaut kādiem serveriem tikt klāt, kaut kādas tīklus sataisīt, viņi nezin, šie astronauti, viņi nav eksperti šajā lauciņā, un viņi komunicē ar Zemi, un viņiem palīdz risināt šīs problēmas, tā kā jums ar datoru tagad problēma, jūs tagad piezvaniet ekspertam kaut kur, jā, un risināt ar viņu problēmu.
Bet šīs sarunas vienkārši bija iespējams.
Viņas gāja, jā, visu, ko runāja vadības centrs ar šiem astronautiem, viss gāja tiešajā ēterā toreiz, vismaz internetā viņas varēja klausīties. Es neesmu īsti pārliecināts, vai tagad tā ir, jā. Katrā ziņā šobrīd tā stacija ir mazliet pieaugusi un ir gan privātas visādas lietas tur augšā, gan...
Tagad, man liekas, ir tiešraidzis no notikumiem.
Arī...
Kad tikko nesen, to nevar nepieminēt, kad sekmīgi noslēdzās. Dragon tests pilnībā viss sekmīgi beidzies līdz ar to. Un tad tā bija tiešraide, kur varēja dzīvajā sekot līdzi. NASA TV.
Tad, kad notiek kaut kas, un tad, kad arī astronauti runāja ar Zemi, ja tā var
un tad tu redzi to, kas notiek bez kaut kādiem filtriem tajā tiešā eterā, bet vai nepārtrauktās traumas, es domāju, ka nē, gan jau kā.
Bet arī šobrīd nav tā, ka nu, tās prasības pret cilvēkiem, kas strādā starptautiskā kosmosa stacijā, nu, ir mazliet no tādiem tā kā super cilvēkiem, vienlaikus būt inženierim, vienlaikus būt gandrīz vai mediķim, vienlaikus būt vēl visādam tur speciālistam, nu, zinot, kādus eksperimentus viņiem traukšā ir jāveic. Un patiesībā no viņiem jau sagatavošanas procesā tiek prasīts, nu tad tieciet galā ar savām problēmām traukšā maksimāli paši.
Viņi viennozīmīgi visi, kas brauc augšā, ir ļoti inteliģenti cilvēki. Ja viņi, es domāju, jebkurā jomā, pat ja viņš viņā nav eksperts, ja viņam noliek blakus ekspertu, viņš viņam spēs ar viņu sarunāties, jā, un paskaidrot, kā tur izdarīt kaut ko medicīniski, vai kā tur izdarīt kaut ko tur elektriski, vai vēl kaut kā. Ja. Tā vērtība īstenībā, kas šobrīd ir ar ko viņi ir mainījušies no seno laiku supercilvēkiem, ka augšā brauc jauni puiši ar perfektu veselību, ja tad šobrīd brauc cilvēki ar iespējam lielu pieredzi, cilvēki gados brauc īstenībā. Tas vidējais astronautu kosmonautu vecums šobrīd ir 50 gadi un virs, jā.
Tas agrāk viņš neiedomāja.
Jā, agrāk liekas. Bija, nu, ap 30, jā, 25, 30, jā, tādi brauc 60 jūs augšā. Šobrīd tā pieredze, ko tu var iegūt, tas ir pats vērtīgākais, jā, un to tu var tikai ar gadiem uzkrāt, jā, tāpēc zaļknābji zem 40.
Ne, nu, ir daži gadījumi.
Ir atsevišķi gadījumi, jā, bet tas ierīnas kosmonauts ir plus mīnus 50, nu, piemēram, nesen bija Vinogradovs, Krievu kosmonauts komandieris stacijā, viņš 65 gadu vecumā lidoja. Tās fiziskās prasības nav vairs tik augstas, sevišķi, ja tu visu mūžu sev uztur formā, jā, un tā pieredze savukārt ir neaizvietojama, jā, un kļūdus tur īsti darīt nevar.
Tu, nu, tā nav īstā vieta, kur vismaz braukt kļūdīties. Bet, ja mēs sākām par veselību runāt, kā ir ar dažādām situācijām, kur tieši veselības saistītas problēmas ir piemeklējušas cilvēkus, vai nu stācijā, vai izejot kosmosā, vai kā citādi, un kā viņi ir tikuši galā ar dažādām tādām nervus kutinošām situācijām?
Lai cik tas nebūtu pārsteidzoši, veselības problēma augšā ir bijis ļoti maz. Īstenībā attiecībā uz starptautisko kosmisko stāciju ir 20 gadi viņi tur jau ir, jā, un kopš cilvēki viņam pastāvīgi apdzīvo. Es īstenībā nezinu.
Par tādām nopietnām lietām nav dzirdēts.
Ir bijuši Apollo laikos testu lidojumos, tā kā Zemes orbītā bija Apollo testi, tad bija gadījums, cilvēks uzbrauc augšā un viņam paliek riktīgi slikti. Tā, viņi atceļ visus plānotos testus un pārbaudas un visi diezgan skumji, ka misija tā kā tūlīt beigsies un nekas nav izdarīts no tā, kas plānots, bet nu, tāpēc pēc dienas divām viņam palika krietni labāk, viņi tur lielā mērā izpildīja to, ko plānoja, bet ja tā jāpaskatās, manuprāt, tas ir vienīgais gadījums, kur es atceros. Es pieļauju, ka kādreiz senajās Krievas stacijās arī ir bijuši kaut kādi, nu, kad ir tādas neliels, nu, cilvēks vai nu apaugsties, vai vēl kaut kas, ja. Bet nopietnas problēmas nav bijušas.
Bet apmācības procesā, nu, piemēram, ka viņi tur sagatavojas, piemēram, kas notiek, ja, es nezinu, kaut kas ar elpošanas sirdsdarbību, vēl kaut kas mainās, ko viņi vispār ir paredzējuši kā plānu B, nu, ko darīt tur augšā, kur ārstu nepasauks uzreiz tā?
Viņiem visiem ir kaut kāds neliels treniņš arī medicīnas jomā, un es pieļauju, ka vienkāršas lietas viņi paši var izdarīt, un tās, kuras viņas nevar izdarīt, tiem tad viņi ir tie eksperti aizmugurē, viņi stāstīs, nezinu, kur tev jāgriež, ja, ja pavisam kritiska situācija.
Es tieši gribēju prasīt, kas notiek, ja kādam pēkšņi ir apendicīts augšā, vai tas vispār ir iespējams? Un kas...
Es godīgi sakot nezinu, ja, jo es zinu, ka misijas daktēri par to pilnīgi noteikti ir domājuši un padomājuši, kas notiek kritiskās situācijās. Ar starptautisko kosmisko staciju varbūt ir mazliet vienkāršāk. Ja tur ir tā, ka nu, tiešām ir dzīvība briesmās, viņi ir dažas stundu attālumā no Zemes, iesēžās tajā sajūzā, nobrauc lejā. Ja, un...
Viņi var atbraukt jebkurā laikā, ja?
Jā. Tas ir plāns. Ir īstenībā pat vairāk. Ir bijuši vairāk gadījumi starptautiskās kosmiskās stacijas nu, tajā vēsturē, kad ir zināms, ka orbītā kaut kāda atlūza. Ir zināms, ka nu, it kā paies garām tā stācija, bet ja nu trāpa, ja, viņi visi ir skafandros, viņi visi ir sasēdušies tajos sajūzos, viņi ir gatavi spiest pogu un lidot lejā, ja nu trāpa. Ja. Nē, paldoju garām. Bet šādi gadījumi ir bijuši, ja tie ir piesardzības pēc.
Un noslēdzot mūsu sarunu, mēs, tad, kad pagājušajā reizē šajā pašā kompānijā tikāmies un runājam par tām, nu, diemžēl, ne tām priecīgākajām epizodēm kosmosa iepazīšanas vēsturē, proti, kas beidzās letāli, tad mēs secinājām, ka ļoti daudz, kur ir bijis iemesls tām kļūdām, nu, steiga vai kaut kāds PR, ja tā var teikt, spiediens, ka proti, ne, bet mums ir jāpalaiž šodien, ja tur konkrētais kuģis vai misija. Vai par šīm kļūdām mēs arī varam teikt, ka tur ir kaut kāda steiga bijusi dažkārt pie vainas, kaut kāds sabiedrisko attiecību mārketinga spiediens, ka nu, mums ir jāizdara tas šodien un nevis rīt, vai kas?
Ir bijuši tādi gadījumi, gan varbūt ne pēdējā laikā. Nu, cilvēki ir kļuvuši apzinīgāk un cenšas iespēju robežās sagatavoties. Ja? Bet tas pats Ļonov gadījums, pilnīgi noteikti. Viņi steidzās ārprātīgi.
Jau tieši, bija tiešām zināms, ka arī amerikāņi gatavojas, viņi arī neilgi pēc tam arī to realizēja, viņi arī izgāja atklātā kosmosā, un tas jau nebija, ka viņi paskatījās, ka Krievi iziet, un tad izdomāja, tagad mēs arī iziesim, viņi jau tam bija gatavojušies, un tāpēc arī tieši tā, tur jau nebija ilgs laiks.
Tā kā vēsturē ir visādi.
Tā sacensība ir bijusi patiesībā arī cenu
viens no iemesliem, kādēļ notiek visādas nelēmas, jā.
Un par mūsdienām tuvāk runājot laiku, kā mums šobrīd ir ar tādu sacensību un PR varbūt spiedienu vai to, ka mums ir sociālajos tīklos, kas visu laiku seko.
Viņa ir daudz izsvērtāk un visi saprot, kāda ir tā cena, ja notiks kaut kas slikts un cilvēki ir daudz piesardzīgāk kļuvuši. Un arī prasības, pat ja tas ir kaut kādas, teiksim, nezinu, nav jau tādas lielas sacensības, bet pieņemsim kaut ko vajag izdarīt ātrāk par ķīniešiem, tāpat tās drošības prasības uzstāda. Nu, es gribētu teikt, vismaz 10 reizes augstāks kā agrāk. Ja tas neizpildās, vienkārši to misiju neveic.
Jāsaka, pēdējos 40 gados, nu, vai teiksim, kopš 90. Nav vairs bijusi tās sacensības, nu, vajadzības, ja kāds bija augstāk ar laikā. Jā, tāpēc visu var mierīgāk mazliet un apdomātāk. No otras puses, nedaudz īstenībā prieks, ka pēdējā laikā i ķīniešiem sokās, i privātie šauja augstā, i tur Indija un Izraela un kas tik nedomāja.
Jā, Izraela grasās kļūt par 3. vai 4. Jā. Uz mēnesi. Nu tā, simboliski, protams, bet vienalga.
Kāda simboliski viņa ceļā uz turien.
Jā, nu tad jebkurā gadījumā var teikt, šobrīd tā latiņa ir augusi prasībām, jā, bet tajā pašā laikā tas cilvēciskais faktors vienalga ir klātesošs, ja, ka dažkārt mērvienības varbūt ne tādas vai kāda citāda kļūda tiek,
nu, ir tā, jā,
tiek
tas
pielaist.
Vienmēr, nu tas būtu vēl viena raidījuma vērts runāt par kļūmēm, tādām es, banālām, jā, lietām.
Par banālām kļūmēm, jā, nu mēs varam likt, protams, arī 3. sēriju šajā raidījuma ciklā, pavisam noteikti, jo situācijas, kuras piedzīvo cilvēku kosmosā, ir tiešām filmu cienīgas, kā mēs to arī esam pārliecinājušies nevienā viengadījumā. Bet paldies jums par šo sarunu, un es ļoti ceru, ka vismaz nu, tiem, kas šobrīd ir starptautiskā kosmosa stacijā vai tuvākajā laikā uz turien dosies, nu, nebūs jāpiedzīvo tās kļūmes, kur mēs varam teikt, jā, nu vēsturi mums mācīja tā vairāk nedrīt. Paldies jums par sarunu, astronomijas entuziasts un IT speciālists Ints Češāns un Raitis Mīsa šodien pie mums bija raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, ģirds bišs mūzikas redaktors šim raidījumam Grigorijs Mamilovs bija pie skaņu pults un studijā Sandra. Kropa. Mēs teikamies jau rīt, visu labu!